πλέον να την δούμε ράδιος.
Τερε μάιν, μινά σύν κούλασύν Βένε ράδιος, τε τιάδε σάδα μις Βένε μάλ ουίτωβατ σύνιμ. Αγα άκαμε σις πέαλε νέτ μέιε σάτεγα νέμε ράδιος. Tähendab, kõigepealt ma tahaksin kõigile öelda aitäh, kes meid toetanud on. Ja ma ütlen aitäh juba ka nendele ette, kes meid toetavad tulevikus, sest me oleme, noh, elu on elu ja asjad on nagu asjad, mitte miski asi ei toimu ilma rahata. Nii et sõnaga see toetus oleks lihtsalt meile vajalik ja ma olen seda rõhutanud ja kordan veel kord, eks me kõik ju siin tegelikult teeme seda, noh, ma ei tea, teeme tööd või siis lahutame oma meelt ükskõik kuidas võtta, ikkagi tegelikult ikkagi täiesti tahta, ma ei tea, kus kohas teiste rahad tulevad, minu oma on pension, nii et aga noh, sina oma pensioniga ikka tervet raadiot üleval pidada ei saa isegi natukestki, tähendab, meie asi on ikkagi püüda anda teile, noh, nii palju igasuguseid noh, naljakaid ja tõsiseid ja aktuaalseid lugusid vastutasuks sellest, kui te meid natuke toetada saate. Nüüd esimene asi, milles ma tahaks kokku leppida, et tänasel saatel on olemas omaette skeem või tähendab teatud süsteem. Süsteem number üks, süsteemi element number üks on see, et ma vannun, et ma ei räägi presidendist ja presidendi valimistest, no mitte üks piruks. Sellepärast, et kui isegi te lööte lahti need viimased ajalehed ja nii edasi, ikka tegelikult on ikka kole. Kole on see, et inimestel ei ole mitte midagi muud teha. Ma ei tea, no okei, no mingu kas siin on nurga taha jooma, tule taevas appi või ma ei tea, mida tegema, aga jätku see presidendi amet rahule sellepärast A, see täiesti mõtetu, B, sellest presidendi jutust midagi targemaks ei muutu. Amet on mõtetu ja meie jutt temast oleks ka mõtetu. Nii siis me oleme kokku leppinud, et tänasel päeval me presidendi ametist ja kõigest sellest las nood igasugused siukesed, noh, pullivennad nagu seal Eesti rahvusringhääling ja mingi ajaleht või need, las nood pullivennad, kellel lihtsalt ei ole mõistust rääkida parematest asjadest, las nood räägivad presidendist. Muide, huvitav on see, mis nendega juhtuma hakkab pärast seda, kui see president ära valitakse. See oli struktuurne teema number üks. Ja struktuurne teema number kaks on see, et me räägime, võibolla tänane saade tinglikult öeldes jaguneme kui kahte kategooriasse, kus juures võibolla see teine kategooria on isegi mingil määral huvitavam, sellepärast, et noh, ma soovin teile ja endale ja kõigile, ma vaatan siit kontrollin kalendristi järele, et täna 20. august on meie taas iseseisvumise aastapäev. Ja kuna ma olen sellega seotud olnud, niimoodi nagu ei ole kunagi olnud keegi seotud selle asjaga, sellepärast, et mina olin selle ajal Moskvas, kui see taas iseseisvumine tuli, siis tegelikult see on päris kift lugu ja sellest võiks edaspiri ka rääkida. Nii et meie saate teine pool on siis pühendatud tegelikult sellele tänasele aastapäevale ja kõigele sellega kaasnevale. Aga nüüd siis jah, võt Venema, Niina ja kolmat moodi. Tähendab, miks me räägime sellest? Ega see Venemaa on ka nii nagu ta on, eks ole? No, ühed tulistavad ja teised saavad pihta ja noh, mis sa seal nii väga ikka räägid? Aga olukord nimelt klimaatiliselt hakkab muutuma mõnevõrra teistsuguseks. Mis pärast hakkab Venemaal olukord teistsuguseks? Sellepärast, et enne nurga taga on paista sügis. Ja siin kerkivad üles väga tõsised Venema probleemid, mis kaudselt võivad mõjutada ka meid. Ja need probleemid on Venema põllumajanduses. Lihtne väide, millest ka meie kõik ilusti aru saame, on see, et talivilja on vaja hakata külvama. Tähendab, teiste sõnadega traktorid peavad minema välja tööle ja hakkama kündma. Noh, õieti, ma nüüd tot klimaatiliselt, ma nüüd nii täpselt ei tea, aga üldiselt umbes sel ajalt oleks vaja hakata nagu kündma, et tali vilgel maha saaks. Ja kui nüüd see olukord jätkub, mis praegu meil on tegemist bensiini, diisli ja muud selliste asjadega, siis on riskikoht see, et noh, kas siis tuleb mingisugune kündmine või mitte. Kui sulle siin tuleb lisada veel tervet rida täiendavaid asjaolusid. Nimelt raha. Raha on selline, et vene traktorist peaks palka saama umbes 300-500 eurot. Ja nii on seda noh rehkendatud. Aga kui sa mõtled selle peale, et Venemaal peaks traktori roolis istuma 50 000 inimest, no, anna andeks, siis pole mitte ainult küsimus, et traktoril pole bensiini, vaid siin on ka teine küsimus veel selles, et ei ole traktoristidele palka maksta, et kes siis hakkab seda asendust tegema. Ja järgmine teema on muidugi olemasoleva nisu ja selle üleskorjamine ja mis sellest edasi saab. Sellepärast, et see nisu on üldiselt olnud üsna tähtis selline tooraine, mida võiks ja peaks ka Euroopasse müüma, noh, palju vähise küsimus, aga mida sa müüd, kui sa seda nisuselt kätte ei saa? Sest vaadake, ka selle nisuga on ju ka niimoodi, no hea küll, kombain läheb, teeb selle töö ära, mis on muide väga suur küsimärk, ma ütlesin, 300-500 euri traktoristi palk või kombaineri palk ja nii edasi. Okei, see nüüd on üles korjatud. Mis juhtub viljaga pärast seda, kui vilja on üles korjatud? See on, ta tuleb külje pealt sellest traktori või selle juurest maha ja ta läheb veautokasti. Veautokastil on ka bensiini vaja. Ja nüüd edasi, kui ta viiakse, muide see oli üks probleem, mis oli Eestiski hästi natukene, aga Venemaal veel ja selles samas õnnetus Ukrainas veel nõukogude korra viljastuvates tingimuses oli probleem see, et ei olnud vilja mitte kuskile panna. Ehk ei olnud elevaatoreid. Elevaator on selline suur torn, mida võib-olla tallinlane kõige paremini teab. Üks kõva elevaator on meil siin samas Nõmme raadio kõrval. Kui lähed Nõmme raadiost siit meie juurest välja Hiiu poole, siis Hiius on ju näha need suured tornid, mis seisab, mis oli nõukogude aegne suur elevaator. No, suur elevaator oli ka Tartus ja Valgas ja noh, igasugused need suured. Nii, aga see oli Eestis, mis oli hästi arenenud põllumajanduslik maa või liidu vabariik siis nonde mõistete järgi. Aga mis juhtus siis viljaga näiteks, noh, ja, no näiteks Kasahstanis, kuhu sügiseks abitöödele saadeti ka Eestist veautojuhte ja sõdurid saadeti sinna ja nii edasi, nii edasi. Kuhu see vili pandi? See vili pandi paremal juhul põrandale ehk maa peale, niimoodi, et maa peale pandi siis kas mingi present või mingisugune muu siuke suur riide palakas ja sinna valati vili peal. Ja kui te mäletate veel mingil määral, ütleme neid uudiseid, mis tulid nõukogude ajal kino ringvaates, siis seal oli niimoodi selline näidati, kuidas vili läheb aga vähesed pöörasid tähelepanu sellele, kuhu see vili läheb. Vili läheb maha. No ja nüüd siit edasi, noh, tõenäoliselt kaeti sealt midagi ka presendi palakatega kinni ja nii edasi, aga ta oli põhimõtteliselt raudtejaama juures maas põrandal. Ja noh, kujutage nüüd endale ette, et kui hakkavad sügisesed vihmad ja nii edasi, siis on tegelikult ju aja küsimus, millal see vili lihtsalt elementaarselt mädanema läheb. Ja ega siis nüüd Putini aegsel Venemaal pole olukord ju paremaks läinud. Ehk teiste sõnadega Putin kannab ette või Putinile kantakse ette, et oot nii palju on nii hea on see saak olnud ja nii edasi, aga mitte keegi ei esita endale normaalselt küsimust, et mis sellest siis edasi saab. Ehk teiste sõnadega üles korjatud viljas, No see on nüüd jällegi minu, eks ole, spioon ja sõber Viktor Suvorov. Tema ütleb hinnanguliselt, et mädaneb ära umbes 70% üleskorjatud viljast. Nii et, noh, probleema. Ja siit tekib probleema, kus kost venelane süüa hakkab saama. Muide, on olemas üks rehkendusnumber, et teravilja peab korjama parasjagu nii palju, et ühe inimese kohta umbkaudu tonn. No, kui 140 miljonit elanikku on, siis seal siis 140 miljonit tonni teravilja peaks olema. No seda ei tule venelastel nüüd küll mitte kuskil. Ja võt siit hakkavadki igasugused järgnevad ja muud probleemid peale. Muide, no praegu nüüd juhtus üks üks väga huvitav asi. Jällegi natukene Eestiga seotud. Mäletate seda lugu VEB Fondist? Ja et VEB Fondis kadus raha ära. Osalised, noh, siin oli küsimus, kas ta varastati ära, seal oli siis mingi tegelane Matt, oli tema nimi, kes oli ühe nõukogude Eesti majandustegelase poeg või sugulane Matt. Ja et tema kaudu võeti mingisugused rahad välja ja siis oli mingisugused fiktiivsed dokumentid ja fiktiivsed paperid, millele kirjutas alla ja Vahur Kraft ja kogu see veebilugu. Nüüd veebfond. Veebfond oli selline teatav obligatsioonide või väärtpaperite selline no, hoidmise koht või hoidmise süsteem, mis oli seotud veebpangaga, mis oli siis vene keeles veeb Vnešekonompank ehk välis majanduspank. Võt see oli see, veebfondid, võt kogu see oli selle pangaga seotud. No käe küll, pank pangaks. Nüüd leidis aset sündmus 10. augustil, ma vaatan kalendrist, ja see on siis 10. august, see on siis eelmise nädala esmaspäeval lasti lahti VEB Fondi ase president, kelle nimi oli Andrei Klepatš. Selle Andrei Klepatši vallandamine või vabastamine VEB Fondis on tähtis sellepärast. No, tema muidugi tuli sinna panka hiljem, üks 10-12 aastat tagasi. Nii et tema nüüd otseselt selle VEB Fondi vargusega ju nüüd otseselt seotud ei ole. Aga tema kõige tähtsam iseloomujoon oli see, et ta rääkis majandusest enam vähem ausalt. Nii nagu need majandusasjad siis reaalselt olid. Ja tema oli siis üks neid, kellel lubati ka rääkida ja sellest on mitmed teised läände põgenenud rahamehed rääkinud, et kui oli mingisugune majandus- või pangandusküsimuste arutelu ja ümarlaud Putini juures, kus juures see ümarlaud oli seotud noh, mingite tõsiste probleemidega, siis on ju ikkagi niimoodi, et enamus nõupidamisest osavõttajaid no, pummardasid ja noogutasid ja ütlesid Putinile ikka kui ja tark ta on ja kui hästi läheb Vene majandus. Aga Klepatš oli üks nendest kahest kolmest majandusteadlast, kelle lubati rääkida nii, nagu asjad ka tegelikult on. Nii et selles mõttes ta oli, ütleme, Putini jaoks no, mingil määral selline noh, tõe ruupor. No üks neist vähestest, kelle kaudu Putin midagi majandusest teada sai. Aga nüüd juhtus niisugune lugu, et mai kuus oli üks mingisugune jällegi majandusfoorum, nagu neid nüüd venelased ikka teevad seda tsirkust, kus Klepatš esines pikema sõnavõtuga, mille põhiline teema oli see. Sellistel tingimustel ja sellistel majanduslikel asjaoludel ei ole Venemaa võimeline pidama kurnamissõda. Noh, ühesõnaga, kas siis tungigu peale ja võtku Ukraina ära või siis tulgu ära, aga igal juhul see istuv kurnamissõda käib Venemaale üle jõu. Selliseid asju Venemaal rääkida üldiselt ei tohi. Aga Klepatš on Klepatš, eks ole? Aga miks ta siis nüüd, see on siis mai, juuni, juuli, august, miks ta siis nüüd vallandati 3 kuud hiljem, kui ta seda koledat informatsiooni jagas, et Venemaa ei pea majanduslikult seda sõda vastu. Aga sellisel põhjusel, et tema ettekanne, mis oli kuskil 4-5 lehekülge, ma siin kirjas, noh, joppas nii, et see sattus sisuliselt mingisse Facebooki või selle lähedasse linki kaudu, ühesõnaga internet, see muutus avalikuks. Kus juures, eks ole, Putin ju teadis seda ettekannet, nagu ma ütlesin, maikuust, aga lahti lasti 10. augusti. Ja antud juhul oli siis tegemist mitte niivõrd sellega, mis ta ütles, vaid see, et see tema ütlemine tuli avalikuks, tuli välja. Noh, igasugused neid numbrid sinna tänna, eks neid või ju esitada ühtesid või teisi. Ma arvan, et see läheb pika peale igavaks. Aga noh, fakt on ühesõnaga tõepoolest see, et Ukraina sellised viimase aja tegemised on olnud ikkagi Venemaale no erakordselt ohtlikud. Kui me, noh, ohtlikud, no hakkame see peale sellistest elementaarsetest asjadest nagu rakettide tootmine. Ehk ballistiliste rakettide tootmine, need ei ole nüüd tiivakestega lendavad droonid, vaid need on nii nagu noh, rakettid onastigi olid minu pärast Katjušad või mis iganes, ja see nende tootmine. Probleem mootor. Mootor peab käivituma erinevatel režiimidel, erinevatel aegadel. Noh, ta startib ühe kiirusega, siis midagi läheb alla, tempu läheb alla, siis läheb kiirus üle ja nii edasi. Kus juures huvitav on juba see ka, et Vene sarmat tüüpi raketid ja nii edasi. Ega nende mootor on juba niisugune, et ta ei ole päris nii, ütleme, no siin taga. Tähendab, ta on. Aga kui on vaja saavutada, et see rakett teeks mingisuguse pöörde või sihtmärgi suunas ja nii edasi, siis üks pööramise vahendeid on see sama mootor, mida saab siis nüüd niimoodi keerata, eks ole. Kui rakett peab sinna minema, ta lastakse siit niimoodi välja, siis mootor keeratakse nii ja ta läheb siis sinna kuvan. Ühesõnaga, see ei ole küll väga suur raketiteadus, nii imelikult kui see ka ei kõla. Aga no, see asi peab kuidagi toimima. Aga ta toimib ainult siis, kui on olemas digitaalne kontroll. Juhul, kui on olemas vastavad digiinstrumentid või mingisugused muud juhtimisvahendid, mis võivad seda raketti juhtida. Ja võt need instrumentid on Venemaal ikkagi kapitaalselt puudu, sest Venemaa ei tooda mitte mingisuguseid digitaalseid asju. No, silma asjate jumalukene ju ei räägitud. Tead, mulle tundus, et see on jama. Aga nagu viimastel aegadel, nimetelda spetsialistidega rääkides, tuleb välja, et vist väga jama ei olegi. Et venelased võtavad välja lääne külmutuskappidest näiteks või lääne televiisoritest või tõuksidest. Mitte lääne, vaid ida, sest läänest Venemaa enam midagi ei saa, aga Hiinast idast saab. Urgitsevad sealt välja igasugused need digitaalsed vidinad, mis seal sees on. Ja noh, see, mis peab külmutuskapil, noh, külmutuskap ju vahepeal käib, siis ei käi ja tema see külma režiim ja nii edasi, see on ju tegelikult ka üks tähtis reguleeritav asi külmutuskapile. Noh, ja et vaat sellistest asjadest on venelased hakanud sõrmega välja urgitsema kõik võimalike neid digitaalasju ja seda ümber paigutama oma kõik võimalikele lendavatel asjadele, seal hulgas ka rakettidele, seda on raske uskuda. et teil on külmutuskapp, külmutuskapist urgitsetakse see elektrooniline vidin välja ja pannakse raketti külge selleks, et seda raketti juhtida. See on raske uskuda, aga kuna see jookseb läbi juba peaaegu aasta otsa, no siis hakka uskuma, no kuhu sa pääsed. Muide, see tuletab meile ühe asja veel meelde. Mäletate seda jubedat algust, millega Ukraina sõda peal hakkas. See oli niimoodi, et ülevalt oli filmitud ja näidatud, kuidas Kiievi suunas läksid tankikolonnid 20-30. Ja see oli siis esimesi kordi, kus Ukraina nagu tulistas selle tankikolonni puruks ja kõik see. Ja siis, ja muulgas jooksis läbi, jooksid läbi. Kõik võimalikud kaadrid venelastest, kellel on siis soomustransportöör või siis külkorvega mootoratas, need, kes veavad Venemaale külmutuskappe, petsupotte ja igasugused muid sellised asju. Ja siis ju irvitati selle üle, et noh, kas tõesti petsupotti pärast on mõtet ja tohib, ütleme, sõdureid surma saate ja nii edasi. See, mida me tolkorral väga tähele ei pannud, oli see, et tegelikult küsimus ei ole mitte teda vetsupotist seda tarkust, noh, me ei saa, aga külmkapist saame küll, et võib-olla oligi see tegelikult väga arukas ja tark idee, et olukorras, kus igasugused juhtimissüsteemid, elektroonilised ja nii edas, on Venemaale kätte saama tuud, et võib-olla ongi siis kaval võtta ukrainlaste käest need külmutuskapid ja muud tõelised asjad ja nii edasi. Ma ütlesin, et ma ei hakka numbreid rääkima, aga mul lihtsalt siin sattus väike paberikene ette, ma lihtsalt loen, mis siin kirjas on. On teada ja nüüd venelased ise ütlevad, 30% Venemaa põllumajandusest on kadunud, või sõnaga ta ei tööta. Siis siin on keskmistest palkadest. Ja lihtsalt üks number veel ja siis jätame numbrid rahule. Õige, noh, kaasaegne kombain, mida venelaste peaks nüüd ka olema, kulutab bensiini või eti diislit 60 liitrit tunnis. Kombain 60 liitrit tunnis. No, eks ole kõrvutuseks neile, kellel autot ei ole ja nii edasi, siis see on ühesõnaga kolm korda rohkem, kui läheb tavalise autopaaki. Ja eks ole kombainid ja tankid ja nii edasi, nende puhul ei ole tähtis mitte läbi sõit, vaid tähtis on siuke üksus, mille nimi on mototund. Kui kombainiga me saame rääkida, et mototund võtab 60 liitrit, siis no, siit me saame teha ka järgmise huvitava järelduse ja see järgmine huvitav järeldus seisneb nimelt selles, et samasugused kulud peaksid tulema ju ka tanki. Tähendab, ka tanki puhul rehkendatakse mototunde, aga mitte läbisõitu. Noh, arusaadavalt, eks ole, et ta sõidab ju aeglaselt ja kohmakalt ja nii edasi. Ja kus juures lahingu väljal tank, noh, vingerdab nii ja naa ja ega ta siis on. Nii siis, ja seal loetakse siis tähtsaks seda mototundi. Nii et keerutada, mis moodis aga keerutada, aga lõbusaks läheb asja alati siis, kui jutt on igasugustest energiaasjadest ja muust taoliselt. Nii, ja siin on jällegi sellest taliviljadest, noh, see on midagi. Nii, ja üks number veel, vaat, me rääkisime sellest, et palju traktorist palka saab või, noh, see oli keskmine palk, kuski 300-500 euri vahepeal kindlasti on, noh, kus juuresega Venemaal ju ka ei ole tegemist ju ainult traktoristidega, tähendab, on ka ju põllumehed, nagu meilgi, eks ole, ei ole ju sellist ametit nagu traktorist, vaid seda teevad ju tavaliselt talumehed. Aga verestatistika avaldas nüüd selle numbri, et 50 000 traktoristi, kes oskavad traktoriga sõit ja koristada künda külvata, 50 000 traktoristi on praegu rindel. Ja me ei tea, kui paljud neist veel tagasi tulevad ja mis neist edaspidi saama hakkab ja nii edasi. Nii et see on jällegi üks jukene oluline põl. Miks me räägime sellest põllumajandusvärgist? Põllumajandusvärk ei ole nali selles mõttes, et nii nagu nõukogude ajal oli nii, et põllumajandus nagu jäi kogu aeg maha. No ütleme niimoodi, et meil siin Eestis koristati vilja, see võis olla kuskil umbes niimoodi 23, 24, 25 sentnerit hektarilt. Praegu koristatakse Eestis ja normaalsetes riikides nii edasi, tegelikult me räägime kuskil 100 sentnerist hektarist. Ehk see nõukogude põllumajanduse tase isegi Eestis oli 4 korda madalam kui normaalses maailmas. Ja paradoks on selles, et must mullad, nii nagu nad Ukrainas on, sealtki saadi 13, 14, 15 sentnerit hektarit, mis on ju ka tegelikult ikkagi väga, väga selline sümboolne värk. Ja miks ma räägin sellest põllumajandust? Nii kui mina oleks mingisugune, ei ole suur spetsialist ja teaks, kuidas lehmi lüpsta. Ja ei, ma tean küll, kus kohast lehma lüpstakse, aga kui küsimus läheb selle peale, et no kuidas see nii edas, siis tekivad mul probleemid. Aga ma räägin sellest põllumajandust mitte sellepärast, et poosetada oma mingisuguste põllumajandus lähedaste teadmistega, vaid selleks, et meelde tuletada põllumajandus ehk toitlustamine oli keskne probleem juba Nõukogude Liidus. Me nimetasime ju asju, eks ole, saagikus on madal, ladustada pole kuskile, kogu aeg on probleemid tehnikaga ja mis igan. No ja nüüd korrutame selle, kõik selle asja, ma ei tea, peaaegu 10 ja me saame selle jama, mis on praegu Venemaal olemas. Ja see jama on tähtis, ütleme, selle suure poliitika valguses selles mõttes, et Putin tahab või ei taha, aga ta peab langetama otsuse. Kas me nüüd peame seda sõda Ukraina vastu edasi? Või me peame hakkama otsima mingisugust lahendust? Millist lahendust? Putin käib igal pool ringi ja ähvardab endiselt. Putini otsus muuhulgas on näiteks on selles, et eks ole, Putin käis nüüd Jaapanis ja pidas vajalikuks deklareerida, et nõnda nimetatud Jaapani põhjateritoriumid, Putin järjekordselt kuulutas nad Venema omadeks, millega ta muidugi ajas jaapanlased marru. Selle pärast jaapanlased peavad neid 4 saart enda omadeks. Putin teatab, et ei, need on teha. Tulemus on ju tegelikult on see, et ma hakkasin lihtsalt huvi pärast mõtlema. Putin on suutnud ajada vihale kõik oma naabrid. Tal tegelikult, kui nüüd Valgevene välja arvatage, ega seal Lukashenko on ka muidu, ega kaval poiss, ega ta päriselt endale siiski pähesituda ka ei lase. Üldiselt Lukashenko auks, milline kaabakas ta ka ei ole, ja üldiselt majanduses, eriti põllumajanduses ja teatud väetiste tootmise harudes, kaalium ja mida iganes, kartul, pulba ja nii edasi. Lukashenko ei unusta ära, et ta on siiski Valgevene president ja kui tal on siin valiku variant, kas hakata mingi Vene kubermangu kuberneriks või olla ise seisvariigi president, siis noh, ega siin on ka nii nagu ta on. Nii et kui sa hakkad otsast ülevalt tulema, eks ole, Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, nüüd pole vinnaga Valgevene, noh, Ukrainast, millest me räägime, ja siis allpool taga Kaukaas ja nüüd õnnestus vihal ajada veel ka siis Armeenia, kes kaua aega oli pro-Vene, sellepärast, et olenest tegelikult Venema, Azerbaidžaan, kes on tegelikult Türgi liitlane, Kasakstan ja sealt edasi minna, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ja nii edasi. Ja nüüd siis säält ringiga tuleme üles Jaapani juurde ja siis võib öelda ikkagi täitsa külmalt. Putin on suutnud tekitada olukorra, kus kõik tema naabrid, ilma ühegi erandita, on tema viha vaenlased. Kui me mõtleme selle peale, mida tähendab sõna diplomaatia, mis on selle tähendus, siis diplomaatia kõige suuremaks ja kõige olulisemaks selliseks funktsiooniks on tagada oma riigile julgeolek, stabiilisus ja rahu. Noh, jumalukene Molotov-Ribbentropi pakt. Mida Ribbentrop tegi? Ribbentrop tegelikult siis tõi Stalinile sellise pakti, mille tulemusena potentsiaalselt ohtlik Venemaa oli Saksamaale, Saksamaa suhtes mitte ohtlik. Ja see andis siis Saksamaale vastavalt võimaluse tungida Belgia, Prantsusmaa kaudu ja tegelikult kõige rohkem, eks ole, läbi Prantsusmaa põhja kalda tungida Inglismaale, keda Hitler luges ka oma suureks ajal. Ehk teiste sõnadega, kui me võtame ka kõige sellise, meie jaoks kõige drastilisema, ütleme sellise diplomaadi ja diplomaatilise manöövri, Molotov-Ribbentropi pakti, isegi selle eesmärk oli üks, rahu. Putini diplomaatia on kuni nüüd siis selle nädalani olnud täpselt vastupidine, tagada endale vaenlased absoluutselt igalt poolt. Noh, Hiinat ei saa eriti sõbralikuna, mida siis Hiina ajab oma asja ja ta on ikkagi ka väga suur riik ja ta on oma selged huvid Siberis ja kus iganes. No kes on seal veel? Noh, Põhja-Korea. Õige, Põhja-Korea on siis nagu selline sõbralik riik. Noh, ütleme, sinna tajavad asju nüüd Indiaga seoses kütusega, aga India pole ju ka tegelikult teab, kus naaber. Ja kus juures muidu huvitav on see, et India inimeste elatustase, keskmine SKP ühe inimese koht, on ligi 10 korda, ma rõhutan, ligi 10 korda kõrgem kui Venemaal. Nii et tegelikult India on ikkagi jõle võimas majanduslik jõud, kui nüüd arvestada seda olukord. No, Indiaga on Putin üldse selline käki endale kokku keeranud, et see asi käib välja niimoodi, et kuna Putin ei saa ja Venemaa ei saa naftat eriti kuskile viia, sellepärast, et sanktsioonid ja nii edasi, siis ainus koht, kuhu Putin saab naftat viia, on mis asi, on India. Nüüd mis edasi saab? India töötleb selle nafta ümber ja toodab selle siis diislit ja bensiini ja toob selle ligi 10 korda suurema hinnaga Venemaale tagasi. No, eks ole, no, mõte, maailma suurim nafta riik ostab bensiini lihtsalt suurelt riigilt, Indialt. Nii et praegune see olukord on diplomaatia rindel nagu ta on, aga nüüd tuleme meie põllumajanduse juurde jälle tagasi, eks ole, sellepärast, et põllumajandus on ka tähtis asi, on see, et kui nüüd peaks juhtuma ja mina osalt öeldes loodan ja ma arvan, et juhtubki, tekib toiduainete kriis. No me võime kasutada ka sõna nälg. Siis tekib väga huvitav probleem, tähendab, mida siis Vene juhtkond peab tegema hakkama. Praegused, noh, enam vähem, kuidas mida Venema tegema hakkab, no ütleme bensiini ja sellega on tegelikult juba näha, kuidas see toimub. Jagatakse talongid välja, ühe raksuga võib võtta 20 liitrit bensiini, kuu aja jooksul 40-50 liitrit, eks siin ole ju ka erinevates regioonides erinevat mood, aga ühesõnaga sisse on viidud talongide süsteem. Ja kui me täna meenutame seda, milline oli siis Eesti iseseisvuse aastase ajal, siis ma arvan, et vanemad inimesed kõik, kes on täna ütleme 60 pluss, mäletavad väga hästi, et, et tulid kas sellised talongid kaardid või siis olid eriti eraldi sellised ostudokumentid, kus oli isegi pilt peal ja need, millega siis sai osta ja millega reguleeriti seda, et, et Eestis näilga ei olnud, aga töö, aga puudus toiduainetest põhimõtteliselt siiski oli. Tähendab, ei olnud ju niimoodi, et, et me oleks saanud osta nii palju, kui mida siis ei näinud keegi. Aga see ostuvõime oli ära piiratud küll. Nii et bensiiniga on nüüd nii nagu ta on ja üldse kogu selle naftavärgindusega, tähendab, siin on tegelikult isegi nagu kolm eraldi sellist naftaga seotud asja. Esiteks on mootorikütus. Mootorikütus on bensiin, liige kõrge fraktsioon. Teiseks on see siis diiselmootorite kütus, mis on järgmine fraktsioon ja kolmas on, on siis masuut, mida kasutatakse laevadel. Ja no igal pool, kus on sellised väga suured ja rasked mootorid, sellised võimsed, no, mis söövad hästi palju. Masuudi erinevus kahest eelmisest seisneb selles, et, et ega kui masuudi lihtsalt viskad põrandale või paned siia lihtsalt tikuga tule otsa, masuut ei põle. Aga kuigi ta on tegelikult kõrge kütte väärtusega, aga masuut ei põle. Masuut on siukene, no siukene kleepuv must vastik asjandus lõhnab nafta järel. Ja need as. Masuudi puhul on siis, miks just laevadele seda vaja on, on lihtsalt sellepärast, et, et noh, see on tõesti võimas kütus, aga teisest küllest masuut läheb käima siis, kui ta on eelnevalt kuumaks aetud. Tähendab, kui masuut on juba seal oma plus 60-70 kraadi soe ja nii edasi, siis ta tekib see võime põleda. Ja sellepärast ongi masuuti vaja just nimelt selliste hästi suurte mootorite suhtes, mida saab eelnevalt soojaks kütta. Aga see on aga probleem, eks ju. Ja võt, nüüd tekibki siis see küsimus, mis hakkab selle söögi asjandusega Venemaal edasi saama. No point on natukene ka selles, et ega Venema täna veel seda probleemi eriti no ei tunnista. Nii, nüüd siis natukene sellest, et kas rahu on võimalik või ei ole ja ühesõnaga, mida edasi seda rohkem inimesi hakkab tahtma rahu, sest no, olukord läheb sandiks, kui midagi muud paremat ei tule, siis, siis noh, ah jah, üks teema unustatud veel, tähendab sööks söögiks. Üks omaette teema on ju veel ka selline asi nagu joogivesi. Ja võt, just siin mul olid, eks ole need kõrvaklapid peas ja ma vaatasin just ühte asja, mis oli seotud Tomski ja Omski, need on siis Siberi suured linnad seal. Just praegu ma nägin siis sõnaga, kus Tomskis joogivesi on tume pruun. Ja inimesed ju noh, küll püütakse läbi marli teda ajada ja nedas. Ühesõnaga, no, no see vesi ei ole enam selle vee moodi, aga vett on ju inimestel iga päev vaja. Nii et need on probleem, probleemi järel, mis tulevad. Ja mis me sellest räägime, ühesõnaga, kas ma nüüd tahan olla selline kahjurõõmus. Ja muide, ma olen igaks üks aus inimene, et jah, ma olen kahjurõõmus ka. Ja mõnes mõttes ma ütlen, et see, see kusene virtsa vesi, mis Tomskis on, selle peale ma ütleksin venelastele paras. Selle te olete ära teeninud, mis nüüd edasi on. Aga tähtsam on teine asi. Millisel juhul lähevad asjad nii kaugele, et Venema ei suuda ja ei julge edasi sõdida. Me ju esitame endale ka küsimuse, kas nad tulevad Baltikumile kallale või tule ja nii edasi. Tähendab, selge on see, et ei tule. aga ma nagu väga ei usu ka seda, et venelased nüüd selle sõdimise katki jätavad. Ja selles mõttes mulle pakub huvi, no esiteks, kui sa hakkad põllumajanduse vastu huvi tundma, aga mina siin muide, ma igaks juhuks tuletan vaatajatele meelde, et kui ma olin riigikogus, siis olin ma viimased kaks raksu riigikogus maaelukomisjonis, mis oli tegelikult hästi huvitav ja selline tore koht. Noh, eks ole, teised tahtsid seal, kes väliskomisjoni ja majanduskomisjoni ja ma ei tea, mida iganes. No väliskomisjon mulle ei sobinud sellisel põhjusel, et väliskomisjonisse pead sõitma erinevatesse riikidesse, kohtadesse ja nii edasi. Ja võt sõitmine on üks võt see asi, mis mul on täpselt selle koha peal. Selle pärast, kui sa oled 12 aastat elanud lombidaga Ameerikas ja kui sa kord kuus ja mõnikord kaks korda kuus käid Eesti ja Ameerika vahet, ja ma pidin käima, sest mul polnud vahepeal ju erilisi variantegi. No ema elas üksinda Tähtveres Tartus ja keegi ju pidi olema, kes vaatab kodust asjade järele puid lõhkuma ja saagima ja nii edas. Siis mina käisin puid lõhkumas ja saagimas Ameerikast siin. Ja no, see oli õnneaeg, kui ema Ameerikasse tuli, aga põhimõtteliselt ega tema ei olnud nõusega valmis Ameerikasse üle kolima. No, ta tuli meile sinna kuuks paariks ja siis oli noh, nagu seda rahul, aga noh, noh, võt see väär. Ma ütlen seda sellepärast, et see on see põhjus, miks mind väliskomisjon kohe kuidagi ei huvitanud. Sellepärast, et seal tuleb ringi sõita. Ja ma olen südamest tänulik Ivari Padari ja Aivar Kokk ja kes iganes me selline huvi, Repinski, lambakasvataja ja Estonia teatri nõukogu liige, mis iganes. Nüüd, ta oli tore kois, et ta, kui ta määrati sinna Keskerakonna poolt Estonia nõukogusse, siis ta tunnistas ausalt, et ta pole elus kordagi ooperit näinud, aga lubas käima hakata. Nii et niisugune värk. Maaelukomisjoni esindaja Estonia teatris. Okei. Et ühe sõnaga ma nagu olen sellest hetkest alati hakanud nagu enam vähem aru saama, et kui tähtis põllumajandus on ja kuidas ta umbes käib. Eesti põllumajandust ma ei tea tegelikult suurt midagi. Siiralt kahju on see, et noh, läks ära e-piim tootmine, aga noh, jällegi nendel tulid head uued peremehed Saudi Araabiast ja mis iganes tegemist on ju. Joakim Helenius on väga palju panustanud Eesti piimatööstusesse ja kõik see. Nii et ühesõnaga ma ütleksin nii, et põllumajandus on huvitav värk ja ma loodan, et ma suutsin sellest nagu lõbusalt rääkida. Aga tähendab see, et mis Venemaaga juhtuma hakkab seoses selle põllumajandus, sellel on muidugi ka strateegiline huvi. Kui ikkagi Venemaal ikkagi täiesti käpule on kogu oma põllumajanduse sellega, siis te tahate või ei taha, aga Venemaad peab hakkama sellest sitast välja kiskuma. Variante lihtsalt ei ole. Tähendab, ütleme, nälgiv Venema on ikka üks kuradi ohtlik asi. Tähendab, kui rahvas ikkagi üldiselt on meeleheitele viidud ja meeleheite kursil asjad praegu käivad, siis meeleheite kurss meie pirakas naaberriigis omab meie jaoks sellist julgeolekulist tähtsust igal juhul. Nüüd ma ei tule meelde, keegi meie sõjameestest on sellest rääkinud, aga ma lisaksin siia juurde, et enne sõjamehi rääkisin mina sellest. Ja see, millest rääkida, on järgmine. 1999 on mingisuguse NATO konverentsi jaoks ja nii edasi. Ja ma ütlesin, et meie ei ole valmis. Ja me ei ole läbi mõelnud seda olukorda, kui mitte Vene ei tule meile kallale relvade ja püsside ja noh, nüüd rakettide droonidega. Aga mis siis, kui Petseri poolt hakkavad tulema nälginud, räbalates venelased, naised lastega, kellel noh, enam-vähem see sama, mis praegu ju Hispaaniat oli. Tähendab, kui tulevad sellised, mida me siis teha saame ja kuidas me peame sellele reageerima. Kui meil on sealt teiselt poolt tulemas 25-30 tuhat näljast venelast, no isegi puht humanitaarsetel kaalutusel, neid ei ole võimalik tagasi saata. Ja neid ei saa ka nälgima jätta. Nad peavad kuskil. Muide, kes selle teemaga tegeles omal ajal juba üsna ägedalt, oli Soome. Soome mõtles selle peale, et Karjala Soome, mis on uskumatult siukene kehvapoolne kant, et mida teha. Ja nüüd hiljem Brüsselis mingite Soome saadikutega rääkides ja siis kui see teema nagu üles kerkis, siis soomlased ütlesid, et nad ongi piiri lähedale tassinud tuhandeid telke, tuhandeid piirituse lampe, mille peal konserve, no, minu pärast seal hernesuupi konservid või kuubikud või loomaliha kuubikud, millest midagi teha saab, leiba ja nii edasi, arvestades, et mingil hetkel võib Karjalast tulla see tuhandete inimeste voor sinna. Kus juures, võt siin on nüüd veel ka see väga tähtis nüüds. Soomlased ehitavad okastraate, meie kaevame kraave ja värki ja nii edasi, nii edasi. Siin on veel üks väga oluline tähtis. Keegi muide minu üks selle kraaviga ütles, et venelased tankiga ei tule, et nüüd on hoopis teine sõda ja kõik see. On jah teine sõda. Aga selle sama okastraadi ja kraavi tähtsaim funktsioon ei ole mitte tankide kinni hoidmine, vaid nende kümnete, tuhandete nälgivate venelaste kinni hoidmine, kes alles hakkavad noh, tulema ja et nad näeksid juba eemalt, et see tulemine on mõtetu. See on võib-olla isegi olulisem kui miskid muud asjad. Ja sellega ma siis nüüd põhjendan ära selle, miks ma põllumajandust järsku rääkima hakkasin sellepärast, et nälg ja Venema nälg on tegelikult ohtlik ikkagi ka kõigile nendele naaberriikidele. No Eesti, Läti, Leedu ja nii edasi. No ei ole ju võimelised neid petseri taguseid venelasi ära söötma. Me ei ole võimelised neile kõigile tagama lihtsalt, no minu pärast kas või, no kui meie sügisesed vihmad tulevad, inimesed peaksid ju kuskile varjule saama. Need telgid ja muud asjad sinna juurde ja nii edasi. Tähendab, selles mõttes jälgin ma seda põllumajanduse värki Venemaal teatava sellise noh, kahemõttelisusega. Punkt üks, nagu ma ütlesin, minu kahjurõõm on lõpmatu. Mida sitemini Venemaal läheb, seda paremini ma ennast tunnen. Ja minu arvates on see täitsa okei. Aga teisest küljest, kui ikkagi väga kehvasti läheb, siis me ju tegelikult ei tea, mida need sajad tuhanded või isegi miljonid no, nälgivad ja hädas ja janused ja nii edasi. Venelased võivad meil piirid aga tegema hakata nii, et see tekitab meile teatava ohu. Nii siis, põllumajandusega on ajal seis nagu ta on. Põhimõtteliselt on see seis veel, minu arvates, lõbus. Ja ma loodan, et te saite lõuada ja naerda, kui ma rääkisin teile vene kombaineritest, traktoristidest ja sellest, kuidas vili presendi peale maha valatakse. Nii, nüüd ma vaatan, et mul on 51. Okei. Teate mis, nüüd ma räägin hoopis teisest asjast, kuna meil on täna siis, eks ole, 20. Ja see oli siis, kui siin vene tankid käisid ja mis iganes, siis mina olin Moskvas. Ja ma räägin paari sõnaga, mis seal Moskvas siis juhtus. Mina olin NSV Liidu rahvasaadik ja suvel juuni-juuli tulime perega Eestisse, selleks, et sügisel Ameerikasse tagasi sõita. Ja kus ma töötasin. No ja siis 18. augustil tulime me Moskvasse, kõlistasime oma sõpradele USA saatkonnas, tulime siis väikse kampaga kokku, käisime Ismailo vargis jalutamas ja jäätis söömas ja mida iganes ja nii edasi. Ja nüüd järgmine päev kõlistab see sama vend, kellega kellega me eelmise päeval olime ringi käinud selle väikse kambaga. Ja ütleb, et Igor keera televiisor kell 7 lahti, et tõenäoliselt on üleval mingisugune suur jama. Noh, ja 3:07 juba hakkab tulema Luikede järv, eks ole, mis on alati olnud selle märk, et noh, keegi on ära surnud või midagi. Ja kell 7 siis tuleb teada selle kohta, et võimu on üle võtnud teatav selline see erakorraline komitee või mis tahes asjad ja kehtestatakse erakorraline olukord ja nii edasi. Kuna me elasime majas, kus elasid kõik või enamus, ütleme, rahvasaadikuid, kes väljast poolt Moskvat tulid, siis hakkasid juba uksed käima ja inimesed tulid, saadikud tulid koridoride ja lifti juurde välja, et noh, mis jamas on ja mis edasi hakkab juhtuma ja kui ohtlik see on ja nii edasi. Nüüd järgmine asi, mis väga huvitav oli see, et meie selle saadikute maja lähendal, seal üks metroo peatus sinna, oli kauplus, mida nimetatakse gastronoomiks, ehk toiduainete kauplus nõukogude mõttes. Ja väga ruttu kuskil 10 paiku selgus, et gastronoomis on müügile tulnud konjak, kus juures see nõnda nimetatud beele jaist või valge kure konjak, mis ju ka meil müügil oli. No ei läinud palju aega, kui kõik NSV Liidu rahvasaadikud, soliidsed inimesed ja nii edasi, tormasid välja suurte kohvrite ja aboskadega ja millega iganes seda konjakit ostma, sest konjak oli olnud defitsiit. Muide pärast seda, kui see hunta läbi kukkus, jäi see konjak müügile endist viisi odava hinnaga. Ja rahva hulgas kutsuti seda konjakit edaspidi nii peale jäist, aga kutsuti huntovski, ehk hunta konjak. Aga no fakt on see, et kuskil pärast kella poolt üht-teist hakkasid saadikud tarvitama vägi jooke, sest šampa muidu kerkis ka aine. Ja tõne on kell 12 olid kõik juba noh, nagu sellises kerges vines, et ikka mida me teha saame ja kuidas ja see. Ja mina otsustasin seal, et kuradile, et ma olen Kremlisse. Ja läksingi mööda kuulsat Kutuusovi prospekti, mida mööda nüüd Putin sõida. Ja jõudsingi varsti Kremli juurde. Väga huvitav asi oli see, et mingit hirmu tegelikult ju ei olnud. Ma arvan, et tank Tallinna tänaval näeb märksa jubedamalt välja kui tank Moskva tänaval, mis on oluliselt laiem ja värgid ja nii edasi. Ja no, kuna seal oli, kui seal sõjaväes käinud ja tead siis, kuidas see T-34 või T-74 välja näeb, no on nagu on jah ebameeldiv, aga ega ta nüüd ikka nii lausa ei ehmata ka. Muide, mis oli väga tore, oli see, et kui see tankikolonn liikus Kremli peale, siis juhtus see, mida ei ole juhtunud Moskvas sellest ajast saadik. Tankid jäid punase tule all seisma ja lasid selle liikluse mööda. Tänapäeval, nagu väidetakse, Moskvas ei peatu punase tule all isegi taksod mitte ja nende jaoks punane tuli tähendab seda, et tuleb aeglasemalt sõita. No midagi, läksin ma siis sealt läbi, see mingisugune tanki patrull seal täna on edasi ja ma siis ma lähen Kremlisse. Ja kuna mul oli see saadiku märk siin ja see hästi karm tõend, siis muidugi ma Kremlisse ka sain. Kremlis oli siis niisugune värk, et ühesõnaga, Kremlis, kus oli ülem nõukogu ja valitsus ja nii edasi, valitses tegelikult täielik vaikus. Inimesed istusid, need masinakirjutajad ja nõunikud ja kes iganes, istusid oma kabinetides, sosistasid, jõid teed ja arutasid, noh, mida see kõik võib tähendada ja mis moodi olla. Aga no kuna sul on juba, eks ole, konjak sees, siis mis see ikka, eks ma siis põrutasin ülem nõukogu esimehe juurde, Anatoli Lukjanovi juurde, kes muide oli olnud minu kandidaadi, doktori väitekirja, komisjoni üks liigeni, et me teadsime teinest tegelikult väga hästi. Ja ma läksin sinna sisse ja esitasin küsimuse, mis oli, noh, et Anatoli Ivanovich, kas me oleme endiselt või on need jobud seal tänaval? Ja Lukjanov, või, mis sa nüüd, et see asi laheneb siin peal, mitte midagi hullu ei ole. Ja sel ajal muide helistas Lukjanovile ei rohkem ei vähem kui Jaasov, kes oli kaitse minister, Marshal Jaasov. Ja Lukjanov lülitas sisse telefoni, noh, valjuhääldaja. Nii et ma kuulsin ka nende omavahelist jutte ja need. Lukjanov ikka esitas seal sellele Jaasoile küsimus, et kuidas ikkagi võim jääb ja mis me teeme ja et me tuleksime erakorralise istungjärgu juurde, kui võimalik ja nii edasi, et noh, et Jaasov peaks tagama, et mingisugused pahandus ei oleks. Nii et ma kuulsin seda juttu ja pärast seda ma hakkasin nagu kergelt taipama, miks ta selle valju hääldajama. Siin on siis ülemnõukogu esimees Lukjanov, NSV Liidu asepresident ja seal teisel pool on Jaasov, Nõukogude Liidu kaitseminister. Ja nemad omavahel räägivad. Ja mina istun kolmandana seal juures lihtsalt noh kuulan, mis juts on ja nii edasi. Ja tegelikult võib-olla see on üks huvitavamaid käike. Lukjanov pärast läks muidugi kohtu alla ja ta istus ka kinni paar aastat selle hunta pulli eest ja nii edasi, aga Lukjanov tekitas endale tunnistaja minu näol, kes võib öelda, et Lukjanov ei olnud selle huntaga kambas, et ta esitas Jaasovile küsimusi, Jaasov vastas ja nii edasi, et ühesõnaga, no põhimõtteliselt, no nii läkski tegelikult, et selle kahe aasta asemel ta istus ära ühe aasta ja nii edasi ja tal oli tagavaraks alati tunnistaja olemas ja ma olen vastu selle asja kirjalikult üles vannud, et jah, et ma olin selle jutuajamise juures ja jutuajamise sisu oli see ja see ja see minu tunnistus läks sinna kohtuprotsessile. No ja üks väike asi võib-olla siis veel. Selles majas, kus saadikud elasid, no me mõtlesime, et tegelikult mida me kartsime. Me oli täiesti selgelt veendunud, et mitte midagi jubedat meiega juhtuda ei saa. Nagu ma aru saan, Tallinnas olid ikka inimesed hirmul, aga meil ei olnud nagu hirmuks mitte mingisugust põhjust. No on tankid, no on see ja see. Me oleme NSV Liidu rahvasaadikud, meiega ei saa midagi juhtuda. Ja ei juhtunudki. Kuid me kartsime oma perekondade pärast. Me kartsime, et nad järsku võtavad meie abikaasad ja lapsed ja vanaemad ja kõik sõnaga ja suravad nad kuskile Moskva ringtee taha ja nii edasi. Ja noh, nemad on siin ja siis saab meid ähvardada, et võtte lastega läheb halvasti või see, juhul kui te ei tee ühte või teist. Antud juhul, kui te ei legaliseeri seda huntat, kui läheb hääletamiseks, kas hunt on seaduslik või mitte, siis kõrgeim võim oli ikkagi NSV Liidu ülemnõukogu ja võis olla see oht, et NSV Liidu ülemnõukogu inimeste perekonnad, noh, juhtub midagi halvasti. Ja siis me kirjutasime, me saime kokku kuskil üks 50 kesi, seal majas all lifti juures ja seal, kus no, seal suuremad ruumid olid ja nii edasi. Ja otsustasime, et me kirjutame pöördumise maailma parlamentide poole. Ja maailma parlamentide sisu, see pöördumise sisu oli siis see, juhul kui te eelolevatel nädalatel näete, et NSV Liidu rahvasaadikud hääletavad hunta poolt, siis pidage meeles, et me oma hääletustes pole olnud vabad. Punkt. 50 allkirja või isegi rohkem seal sinna alla ja 5 eksemplaris käsitsi kirjutatud. Anti siis kätte nendele inimestele, kellel oli võimalus või vajadus sõita välismaale järgmisel päeval. No üks eksemplar ei minule, sest mina pidin, nagu ma ütlesin, et eks ole, me pidime sõitma ju Ameerikasse. Nii et see ja oligi nagu peaaegu kõik. Ja juhtus üks väga selline pull lugu. No VIP tuba, eks ole, Domodedovo lennuväljal. Ja me seal siis abikaasa ja poiskesega, kes oli siis tol korral 3-aastane, me siis seal ootame meie Ameerika lennukid ja ühel hetkel tuleb meie juurde piirivalvur kes ei küsi dokumente. Mis on täiesti loogiline, sellepärast, et tol korral minusuguseid teadis ju kogu Moskva. Sellepärast, et kõigist nendest ülemnõukogu istungitest ja nendad olid ju otse ülekanded 8-10 tundi päevas ja näod ju jäävad meelde. See tuli siis sinna meie juurde, ütles, et ma nüüd viin teid siit eri treppi kaudu, ma viin teid sinna lennuki juurde ja kui me olime seal, siis see piirivalve kapten, kes seal oli, see, kes meid oli toimetanud, pöördus minu poole, ütles, et Igor Nikolaevič, kui siin see jama kaua kestab, siis ärge enam kunagi siia tagasi tulge. Üsna ebatavaline piirivalvuri koht, nõukogude piirivalvuri koht. Ta aitab su välja ja soovitab sul mitte tagasi tulla. Aga no siis me lendasime ja järgmisel päeval lõuna ajal oli kõik juba lõppenud. Ja see oli üldse pull lugu. Nalja sai, nagu raba. Aga praegu ma lihtsalt rääkisin arvestades tänast päeva. Ma rääkisin sellest, mis toimus 20. Moskvas. Ja julgen kinnitada. Mingit suurt hirmu seal ei olnud. Me olime ikkagi nii kuradi enesekindlad oma poliitilises positsioonis, et mida sa siin kardad. Võib-olla oli isegi nii, et Tallinnas oli see olukord nagu natuke hirmsam, sest siin nagu ei olnud seda nõukogude kilpi, mis oleks siin inimesi kaitsnud ja ei olnud teada, mis moodi see asi siin lõpuni käib. Kõige pullim lugu muidugi, see ei jäänud sinna sisse ja korrat temaga tähendab. Tegelikult, kui me juba parastel kurjus olime 11. paik hommikul või niimoodi, siis ma kuskilt võtsin välja kaitseminister Jaasovi otse telefoni. Ma helistasin ja juhtus see, mida ei saa juhtuda. NSV Liidu kaitseminister võttis ise toru. Ja kui ma siis kasutasin esimest korda väljendit, et kas me oleme võim või on seal teie soldaatikud ja värgid ja nii edasi, siis ta uspakoiti siin, et nagu hullu rahustatakse. Okei, tavai.
Okei.
Tšau.
Ole vägev.
Nii. Aga tore oli rääkida, häid pühi ja siis nädala pärast siis näeme jälle. Okei, tšau.
Eilen nägin ma Eestimaa, õliseid laine harjasin, nummerdatud.